Գլուխ 10-րդ. Վիմերա գետը. Հետևյալ օրը, դեկտեմբերի 24-ին, լուսաբացին քարավանը ճանապարհ ընկավ. Շոգն արդեն բավական ուժեղ էր, բայց այնուամենայնիվ տաների. Ճանապարհը հարթ և բանուկ էր. Երեկոյան դեմ փոքրիկ ջոկատը 25 մղոն անցավ և դադար առավ սպիտակ լճի ափերի մոտ, որի ջուրն աղի էր և խմելու համար անպետք. Ժակ Պագանելը ստիպված էր խոստովանել, որ այդ լիճը սպիտակ անունին արժանացել էր այնպես, ինչպես սև ծովը սևին, կարմիր ծովը կարմրին, դեղին գետը դեղինին և վերջապես կապույտ լեռները կապույտին. Նա փորձում էր հովանավորել այդ անունը, պաշտպանելով իր աշխարհագրագետ պաշտոնակցի պատիվը, որ այնպես անհաջող մկրտել էր լիճը, բայց ջախջախվեց վեճի մեջ. Պարոն Օլբինետը ընթրիքը պատրաստեց իր մանրակրկիտությամբ. Ընթրիքից հետո ճանապարհորդները պարկեցին քնելու, որը ֆուրգոնում, որը վրանում. Նրանք շատ խորն էին քնել, չնայած դինգոների, ավստրալիական այդ չաղկալների անընդհատ ոռնոցին. Սպիտակ լճի մյուս կողմն ամբողջապես խայտաբղետ, ոսկե ծաղիկներով ծածկված մի հրաշալի հովիտ էր սփռված. Լուսաբացին արտանալով, Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները չկարողացան զսպել հիացմունքի բացականչությունները այդ զարմանալի հրաշագեղ տեսարանները տեսնելիս. Նրանք ճանապարհ ընկան։ Հեռու հարավում գետինը սապատավորվում էր ցածրիկ բլուրներով, բայց քարավանի ճանապարհն ընկնում էր գարնանային ծաղկման պայծառ ներկերով փայլող բոլորովին հարթ հովիտով։ Արծաթա տերևուկի բազմաթիվ այլակերպությունները կենթանացնում էին այդ կանաչը, և նույնիսկ աղային հողամասերը կորչում էին թայլի և ճակնդեղի խիտ ծածկոցի տակ։ Բուսականության մեջ բուսաբան դառնալով, Պագանելը տալիս էր նրանց անունները, և ամեն ինչ թվերով հաստատելու իր մշտական հակումին տուրք տալով, չզլացավ նկատել, որ ավստրալիական բուսականությունը բաղկացած է 4200 զանազան բույսերից, որոնք պատկանում են 120 ընտանիքի։ Մի քանի ժամ հետո, երբ արագ սահեցին տասնյակ մղոններ, ֆուրգոնը մտավ ակացիաների, պատկառուկների և սպիտակ խեժաբեր ծառերի թավուտը։ Բազմաթիվ աղբյուրներով ոռոգվող այդ հովտի բուսական թագավորությունը ապերախտություն էր ցուցաբերում ցերեկվա լուսատուի վերաբերյալ, և հարյուրապատիկ էր վերադարձնում նրան խիտ կանաչով առատ ճառագայթների համար։ Կենթանական թագավորությունը զգալիորեն ժլատ էր ներկայացված։ Հովտում թռչկոտում էին մի քանի ջայլամներ, բայց նրանց մոտենալ չհաջողվեց։ Դրա փոխարեն մայորը հաջող կրակոցով մի շատ հազվագյուտ կռունկ խփեց։ Դա 5 ոտնաչափ բարձրությամբ մի թռչուն էր, սրածայր վերջավորությամբ, սև լայն կտուցով։ Թվում էր, թե բնությունը իր ներկատախտակից ջանք չի խնայել յաբիրուի փետրավորման համար։ Նրա գլուխը մանուշակագույն էր, վիզը կանաչ, կուրծքը կուրացուցիչ սպիտակ և ոտքերը վառ կարմիր։ Ճանապարհորդները հիանում էին այդ գեղեցիկ թռչունով, և մայորը օրվա հերոսը կմնար, եթե Ռոբերտ Գրանտը մի քիչ ուշ չհանդիպեր և դիպուկ կրակոցով տեղն ու տեղը չխփեր մի տձև կենդանի, որը ոչ ծովոզնի էր, ոչ էլ մրջնակեր։ «Դա քարբ է», ասաց Պագանելը, անվանելով այդ լայնաղի կենդանուն իր իսկական անունով։ «Դուք Եվրոպայում երբևէ այսպիսի բան տեսել եք»։
«Զզվելի է»,
պատասխանեց Գլենարվանը։
«Զզվելի է, համաձայն եմ, բայց նաև չափազանց հետաքրքիր. Բացի այդ, նա միայն Ավստրալիայում է լինում և աշխարհի ուրիշ ոչ մի մասում», նկատեց Պագանելը։
Բնական է, Պագանելը կամեցավ քարբերի նմուշը պահել։ Նա տարավ ֆուրգոնի մոտ, որպեսի թաքցնի ծանրոցի բաժանմունքում, բայց պարոն Օլբինետը այնպես զայրացավ, որ գիտականը ստիպված անմիջապես հրաժարվեց ավստրալիական միանցքանի կենդանու նմուշը Փարիզ տանելու մտքից։ Ճանապարհորդները հասան 141 աստիճան 30 րոպե երկարության։ Մինչև այժմ նրանց չհանդիպեցին ոչ հողագործ գաղութականներ, ոչ սկվատեժներ, անաստապահներ։ Վայրը բոլորովին ամայի էր թվում։ Տեղացիների հետքն անգամ չկար։ Նրանց թափառաշրջիկ ցեղերը ավելի հյուսիս են թափառում, Դարլինգի և Մյորեի վտակտերով ռոքվող անսահման տափաստաններում։ Բայց այդ օրը Գլենարվանին և իր ուղեկիցներին հաջողվեց տեսնել մեկն այն երեք հսկայական հոտերից, որոնց ագահ սպեկուլյանտները արևելյան լեռներից քշում են Վիկտորիա և հարավային Ավստրալիա գավառները։ Կեսօրվա ժամը մոտ 4-ին Ջոն Մանգլսը ցույց տվեց հորիզոնի վրա երևացող փոշու ահագին սյունը։ Ինչից էր առաջացել այդ տարօրինակ երևույթը? Օդնաշարժ էր։ Պագանելը ենթադրեց, որ դա թաթար է, և սկսեց ճշմարտանման բացատրություններ փնտրել այդ երևույթի համար։ Բայց այր տոնը իսկույն դուրս բերեց նրան կռահումների խորքերից, ասելով, որ այդ փոշին եկող հոտն է բարձրացրել։ Բոցմանը չսխալվեց. Փոշու սյունը մոտենում էր, և ճանապարհորդները շուտով վրնջացող, մայող և բառաչող ձայների խլացուցիչ համերգ լսեցին, որին խառնվում էին մարդկային ջոկ-ջոկ բացականչություններ և սուրսուլոցներ։ Քաոսի միջից վերջապես մի մարդ երևաց։ Դա չորքոտանիների այդ բանակի գլխավոր ուղեցույցն էր։ Գլենարվանը մոտեցավ նրան և խոսակցությամբ բռնվեց։ Պարզվեց, որ ուղեցույցը այդ ամբողջ հոտի տերն է։ Նրա անունը Սեմ Միտչել էր։ Նա գալիս էր արևելյան գավառներից և այժմ ուղևորվում էր դեպի Պորտլանդ ծովախորշը։ Սեմ Միչելի հոտը 12,075 գլուխ էր, 1,000 եզ, 11,000 ոչխար և 75 ձի։ Այդ բոլոր կենդանիները ողորմելի և լղար վիճակում գնված էին Կապույտ լեռների ստորոտում։ Եվ հիմա նրանք պիտի գիրանային հարավային Ավստրալիայի պարարտ արոտատեղերում և հետագայում մեծ շահույթներ տային իրենց տիրոջը։ Դա ձեռնտու գործ էր։ Բայց որքան համբերություն և եռանդ էր պահանջվում, որպեսի կարողանային այդքան մեծ տարածությունն անցկացնել այդ կամակոր կենդանիներին, և որքան հոգտեցուցիչ էր անվերջ համարձակություն ցուցաբերել։ Հաջողությունը ծանր գնով էր ձեռք բերվում։ Սեմ Միտչելը համառոտակի արավ իր պատմությունը, մինչդեռ հոտը շարունակում էր առաջանալ պատկառուկների թփերի միջով։ Էլենը, Մերին և բոլոր հեծվորները ձիերից իջան, և նստելով խեժաբեր ծառի ստվերում, լսում էին պատմությունը։ Արդեն 7 ամիս է, ինչ Սեյմ Միտչելը ճանապարհին էր։ Միջին հաշվով նա օրական 10 մղոնից ավելի չէր անցնում, և այդ անվերջ թափառումը դեռ 3 ամիս էլ պիտի շարունակվեր։ Աշխատանքի մեջ նրա օգտականներն էին 20 շուն և 30 մարդ, որոնց թվում 5 տեղացիներ, որոնք հատկապես պարապում էին հոտից ետ ընկած կենդանիներին որոնելով։ Այդ բանակի ետևից 6 սայլ էր գնում, 18 դյույմ երկարությամբ կոթ ունեցող խարազաններով և 9 դյույմանոց մտրակակալներով զինված ուղեցույցները ձիավարում էին շարքերով, վերականգնելով հաճախակի խախտած կարգը։ Հոտի շուրջը կարծես թևերով սլացող շները օգտում էին նրանց։ Ճանապարհորդները հիանում էին հոտի մեջ հաստատված կարգապահությամբ։ Կենդանիների տարբեր տեսակները առանձին-առանձին էին ընթանում, որովհետև եզները և ոչխարները իրար հետ յոլա չէին գնում։ Առաջինները ոչ մի կերպ չէին համաձայնում արածել այնտեղ, որտեղով արդեն անցել էին երկրորդները։ Այդ բանն անհրաժեշտություն հարուցեց եզներին հոտի գլուխը կանգնեցնել։ Երկու գումարտակի բաժանված, նրանք հպարտությամբ առաջ էին ընթանում։ Նրանց ետևից գնում էին ոչխարների գնդերը, 20 ուղեցույցների հրամանատարության տակ։ Շների մի դասակ վերջապահ էր կազմում։ Սեմ Միչելը իր ունկնդիրների ուշադրությունը դարձրեց այն բանի վրա, որ ոչ ուղեցույցները, ոչ էլ շները այդ բանակի իսկական առաջնորդները չէին։ Իսկական առաջնորդները եզներն էին։ Նրանք հպարտ առաջանում էին առաջին շարքում, ընտրելով ավելի լավ ճանապարհ։ Նրանք հոտի կատարյալ տերերն էին, և հոտն առանց որևէ բողոքի նրանց էր հպատակվում։ Եթե նրանք կանգ էին առնում, բոլորն էլ նրանց օրինակին էին հետևում, և քշողների բոլոր ջանքերը իզուր կլինեին ստիպել կենդանիներին առաջ շարժվելու, քանի դեռ իրենց գլխավորները ուղևորման ազդանշան չէին տվել։ Սեմ Միտչելի ավելացրած մի քանի մանրամասնություններ արժանի էին քսենոֆոնի գրչին։ Քանի դեռ բանակը հովտով էր գնում, ամեն ինչ լավ էր. Նվազագույն հոգատարություն և նվազագույն հոգնածություն. Կենթանիները հանգիստ գնում էին ճանապարով, ծարավն ու քաղցը հագեցնելով արոտատեղերում, գիշերը քնում էին, ցերեկը հնազանդությամբ հավաքվում շների կանչով և նորից ճանապարվում. Բայց մայր ցամաքի թավուտ անտառներում, ևկալիպտների և պատկառուկների դեռաբույսերում դժվարությունները կրկնապատկվում էին. Դասակները, գումարտակները և գնդերը մերթ խառնվում էին մի կույտի մեջ, մերթ հեռանում իրարից մեծ տարածությամբ, և շատ ժամանակ էր պահանջվում հարկավոր կարգ վերականգնելու համար. Եթե առաջնորդներից մեկն ու մեկը կորչում էր, ապա ինչ գնով ուզում է լինի, նրան պետք էր գտնել, այլապես ամբողջ օդը կարող էր անկարգ փախուստի դիմել. Տեղացի սևամորթ քշողները այդ դժվար որոնումների վրա հաճախ մի քանի օր էին վատնում. Երբ անձրևները սկսվում էին, ծույլ կենդանիները հրաժարվում էին շարունակել ճանապարը, իսկ սաստիկ ամպրոպների ժամանակ խուճապը տիրում էր հոտին, կենդանիները ցնդում էին երկյուղից. Սակայն քշողների եռանդն ու զգոնությունը հաղթահարում էին բոլոր այդ կրկնվող դժվարությունները, և հոտը առաջ էր գնում մղոն առ մղոն, թողնելով ետևում հովիտներ, անտառներ և սարեր. Քշողները ստիպված էին իրենց բոլոր հատկություններին ավելացնել նաև համբերությունը, մի բան, որը պիտի ամեն ինչ հաղթահարեր. Եվ այդ հատկությունը հարկավոր էր պահպանել ոչ թե ժամերով և օրերով, այլ ամբողջ շաբաթներով, այսինքն գետերի վրայով անցնելու ամբողջ ընթացքում։